Wrestling.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vi ste na pravim talasima, Radio Beogradu 1, pa kad je već tako, hajde da talasamo i dalje. Sada je 11 sati i 6 minuta, naša narodna tema je fudbal. Još jedna sezona je iza nas, Partizan je zasluženo osvojio duplu krunu, ali ostali su brojni problemi. Moji gosti danas su Albert Nađ, legenda Partizana. Dobar dan.
Dobar dan.
I Mihajlo Todić, uvaženi kolega, novinar sportskog žurnala, autor 8 knjiga o fudbalu. Srdečno ga pozdravljam, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Biće tu mnogo tema, ali pre nego što krenemo na te teže i ozbiljnije, o ovoj sezoni koja je iza nas i naravno da ne možemo, a da ne pomenemo i reprezentaciju koja u nedelju igra vrlo bitnu utakmicu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo protiv Velsa, predlažem da se malo opustimo uz muziku.
She's got a sister.
Slušate emisiju Talasanje na Radio Beogradu 1. Evo, čuli smo Eddie Granta, on je tražio nadu od svoje Joane, a mi ćemo da razgovaramo ima li nade za srpski fudbal u ovom trenutku. Rekao sam već, sezona je završena, sezona iza nas, Partizan je osvojio duplu krunu, potpuno zasluženo, tu nema zbora, Zvezda imala svoje prilike koje nije iskoristila, a moji gosti su Albert Nađe i novinar Mihajlo Todić. Pa evo da napravimo jedan mali presek onoga što smo mogli da gledamo od jesenas pa do pre neki dan, prvenstvo koje je trajalo evo sad u ovom novom sistemu sa dodatnim doigravanjem koje je u stvari Partizan najbolje iskoristio. Daću prednost Albertu Nađu, pošto je njegov klub u krajnjoj liniji, on nikad nije krio svoju ljubav prema Partizanu i Partizanovo je dete. Evo, kako vi ocenjujete sezonu, uz naravno čestitke za titulu?
Pa pre svega čestitke treba da pošaljemo Marku Nikoliću i igračima koji su najzaslužniji za ovaj uspeh koji su ostvarili u ovoj sezoni, i realno mislim da svi realni ljudi treba da potvrde tu našu priču da je Partizan u ovoj sezoni bio mnogo bolji od Crvene Zvezde, da je Zvezda imala svoju šansu, da je sama ispustila svoju priliku, bez obzira ovaj sistem takmičenja koji je doneo da se na kraju ovog regularnog dela prvenstva bodovi dele. Prošle godine mislim da se Zvezda nije žalila na to kada je imala 19 ili 20 bodova prednosti, pa to nije bio problem. Međutim, evidentno je bilo da Zvezda ove sezone nije igrala i da igrači koji su one sezone kada su osvojili titulu nisu bili na nivou onako kako su bili. Pre svega tu mislim na Donalda, mislim na igrača Vjeru koji nije bio u sastavu, a i ovi stranci koji su dovedeni u ovom prelaznom roku mislim da nisu bili na onom nivou kako su verovatno očekivali, pre svega ljudi koji su ih doveli u Crvenu Zvezdu, a posle toga i navijači. Ono što je evidentno bilo da je Partizan dolaskom Marka Nikolića rastao kao ekipa, da su sve bolji i bolji igrali, da su doveli i pogodili sa par pojačanja, i naravno na kraju uspeh svega toga je da je Partizan osvojio prvenstvo, da je kup također, znači duplu krunu, s tim što ja ne mogu da budem nerealan i da kažem da je Crvena Zvezda možda u toj kup utakmici bila u jednom segmentu prvih nekih 20-ak minuta bolji protivnik, odnosno bolja ekipa od Partizana, ali evidentno je da je Marko želeo da igra tako, da je prepustio inicijativu Crvenoj Zvezdi i da je sve ono što je ostvario Partizan to radio preko kontri i polukontri sa izuzetno kvalitetna dva igrača koje je imao u napadu, a to je Mali Đurđević i Leonard.
U svakom slučaju Partizan je u međusobnim duelima pobeđivao Crvenu Zvezdu kad god je trebalo, i mislim da je to i ključna stvar.
Pa lično sam malo razočaran, očekivao sam mnogo više od trenera Božovića. Lično sam mislio da te utakmice koje, da kažemo, su one i jesu najbitnije za deo prvenstva koje se igra u Superligi Srbija, to su derbi između Partizana i Crvene Zvezde. U svakom slučaju sve utakmice koje je Partizan igrao protiv Crvene Zvezde i onu koju nije pobedio, bio je bolji rival. Realno smatram da je Božović u tim utakmicama dosta kukavički igrao, jer je imao tu neku prednost. Igrao sam dosta derbija, čak mislim negde oko 25, i znam kako je kad se izađe na stadion Crvene Zvezde. Znam da je to jedan izuzetno težak pritisak od strane i samih igrača, da ne pričam i od strane navijača, tako da je vrlo teška utakmica za nas koji smo igrali u Partizanu. Međutim, nisam, ponavljam još jednom, očekivao da će Božović igrati sa tako nekim kukavičkom organizacijom, i jednostavno Partizan je u sva četiri derbija bio bolji, tri je pobedio i zasluženo svoje prvenstvo.
E sad, pitanje za kolegu Todića, ovako iz neutralnog novinarskog ugla, šta smo mi to gledali ove sezone, gde je naš fudbal u odnosu na neke prethodne sezone, imali bilo kakvog napretka, ili je to totalna jedna letargija sa bezbroj problema koje ćemo pomenuti kasnije?
Pa, ono što smo gledali kao fudbal, naš fudbal nije daleko, možda smo previše kritički prema njemu kada se tiče same zelene površine. Znači, na tom terenu ima dobrih igrača i dobrog fudbala. mi ga ne vidimo jer sva pažnja je uglavnom usmerena na neke detalje kao što su Crvena zvezda i Partizan. Ne vidimo neke druge utakmice koje se igraju, ali ono što okružuje srpski fudbal i ona atmosfera koja ga obeležava nije fudbalska. I to kvari ceo utisak i zbog toga imamo jednu sliku o srpskom fudbalu koja nam daleko odudara od ono što bismo mi volili da gledamo, da vidimo u fudbalu. Znači, mi smo izgubili zvezde u fudbalu, nemamo trenere koji su, koji imaju kredibilitet, sportski radnici su također otišli na neku drugu stranu i sve to malo pomereno, ne malo, malo više pomereno u stranu ili previše, pa zaboravljamo čemu služi lopta i kako, kakav fudbal treba da se igra. A taj fudbal nije, kažem, ni malo toliko loš koliko mi smatramo ili koliko ga kritikujemo, jer uživamo gledajući subotu, nedelju, italijansku, englesku, nemačku ligu, špansku. Naravno, ne možemo mi s njima da se poredimo, nismo mogli ni u nekim boljim i srećnim vremenima da se poredimo sa njima, ali kada spustimo na taj nivo, na ono što jeste možda naša namera, Austrija, Švajcarska, Poljska, Češka, ima tu egala, možemo da se poredimo u takvim nekim zemljama. Međutim, infrastruktura, mediji, sve ono što prati fudbal nisu na nivou koji je potreban srpskom fudbalu, a ni srpski fudbal ga u tome ne prati. Kažem, izmeštano je. Sam teren je mnogo bolji od onoga što jeste srpski fudbal trenutno u globalu.
E sad, to jeste taj problem i medija, o čemu se piše, o čemu se govori. To je uglavnom suđenje, sudijske greške, eventualno neka nameštanja utakmica. To postoji od kad postoji fudbal generalno, ali nama se izgleda više sviđa da trošimo reči na takve teme, nego da pričamo o nekim mladim igračima, o nekoj budućnosti srpskog fudbala, a sva ta deca stasavaju. Međutim, i tu se javlja problem da mnogi praktično ni ne stignu ni da potpišu ugovore sa našim klubovima, a već se tu pojave neki menadžeri i odvedu ih koje kuda. Od toga pola njih ne uspe, nažalost, jer odu premladi i nedovoljno zreli da pokažu ono, da budu ono što bi mogli da budu.
A ta priča o sudijama, to nije ništa novog, to kod nas je izgleda omiljena tema i onda kad god nemamo šta, svako opravdanje je dobro opravdanje i onda hajde po sudijama. Uzmite sada novine od pre 30, 40, 50 godina, imamo stare brojeve Tempa i 60. godina. Ljudi u crnom su tada bili ljudi u crnom i uvijek je bio čovjek u crnom i sudije su uvijek bile dobro opravdanje i dok se digne galama, eto, dok se stiša sve to, dođe nova utakmica i ajmo novi krug. Dakle, nije to, ali sam smisao te igre ne uspeva da izađe na površinu jer nemamo igrače koji se dovoljno dugo zadrže. Pričali smo u vreme dok je Adi igrao da odlaze premladi sa 23, 4, 5 godina, sada odlaze sa 18 godina. Ti momci kada prođu ulicama Beograda njih ne prepozna publika zato što su to dečaci, golobradi, ne bi mogao neko da pomisli da je to fudbaler Crvene zvezde, Partizana ili nekih drugih klubova u ovom trenutku gde možda idu igre još malo stariji kao što je u Borcu, Metalcu, Javoru, Vojvodini, ali kažem, ovi što igraju u Crvenoj zvezdi Partizanu, sada čujem da bi trebalo da se vrati igrač koji ima 21 godinu, Mali Pantić iz Holandije, znači oni su 21. godini se vraća u Srbiju. To su već sad ti problemi koji nas muče, jer ne uspevamo, ako ćemo do medija, medijima je potreban neko za koga ćemo da se uhvatimo i da objašnjamo zašto je on zvezda, zašto je on primjer koji bi trebao da uđe novine, zašto ili da se pojavi na televiziji, na radiju, da kaže nešto, da to bude igrač sa stavom, da bude igrač koji će imati. A tu od 18-19 godina ne znaju i ne mogu da budu. Nisu to takve ličnosti koje mediji mogu da eksploatišu. Cristiano Ronaldo je zapravo sve ovoga što je uradio tek u 32. godini postao zvezda kako su ga pravili već 10-15 godina. Tek sada on postaje zvezda koja može sve to da podnese. Onda pre nekoliko godina, pre 2-3 godine još nije bio takav. Isto i mnogi drugi. Dakle, fudbal nam se spustio što se tiče starosne granice, toliko da možda čak podsjeća i na omladinsku ligu Srbije. Mala je razlika već u odnosu na ono vreme nekada. I onda nemamo dovoljno materijala u medijima da bismo se za još nešto uhvatili, da bismo pravili zvezde, jer ti momci još nisu zvezde.
E sad, sa nama u studiju je čovjek o kome je zaista vredelo pisati svojevremeno dok je igrao fudbal, Albert Nađ, dete Partizana, sami ste rekli 20-ak derbija odigranih i tako, ostavili ste zaista trag i u Partizanu naravno i u reprezentaciji možda malo manji nego što ste mogli, ali dobro, to je sad već neka već davna prošlost. Uglavnom bili ste reprezentativac. Ono što sam hteo vas da pitam, baš apropo toga da pričamo više o drugim stvarima nego o samoj igri. Po meni, po mom nekom subjektivnom mišljenju sportskog novinara, čini mi se da tu dosta krivice snose Crvena zvezda i Partizan kao naša dva najveća kluba, najveća i u vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije i po trofejima i po uspesima, baš zbog tog nekog animoziteta koji nekad prevazilazi zdrav rivalitet. Normalno je da će postojati uvek navijači Crvene zvezde i Partizana, da će to rivalstvo da postoji, tako i treba, jer jedni bez drugih ne bi mogli da postoje. Ali da li se slažete da bi malo više nekog sportskog duha između ta dva naša najveća kluba moglo da postoji u trenutku, a ne da stalno imamo, već nije to ove godine, to je već sezonama unazad, neka prepucavanja, neka, aj rekao sam animozitet, da ne upotrebim težu reč.
Pa pre svega ja smatram da i ljudi, odnosno oni koji su na čelu jednog i drugog kluba, treba da imaju mnogo veću odgovornost. Jer ovo posljednje dešavanja koje smo vjerojatno svi pratili, a ja sam onako grubo rečeno pričao sa svim nekim svojim prijateljima, uveče kad legnem čitam jedno saopštenje, ujutru kad se provodim čitam ono drugo saopštenje, u podne treće saopštenje, pa se javljaju jedni navijači sa saopštenjem, pa se javljaju drugi navijači sa saopštenjem, pa ne znam, očekivao se u jednom momentu da krenu i ove čistačice i tako dalje da se javljaju sa saopštenjima. Pre svega mislim da treba da se stvori jedna odgovornost da rivalitet mora da postoji i da je to dobro, jer ako ne postoji rivalitet, onda bi sve utakmice bile prijateljske, a to nije normalno. Jutro se budim sa vešću da, odnosno čitam vest da su se dve grupe navijača Partizana i Crvene zvezde potukla, da su radile puške, pištolje i tako dalje, da je jedan kritično stanje i tako dalje. Da li je to neko normalan? Da li je to neko, da neko treba da uzme odgovornost i da kaže, čekajte, pa mi smo možda posticali, odnosno postekli ove momke da naprave to. Jer jednostavno sa nekim saopštenjima koji su izlazila od strane jednog i drugog kluba, maloletnici, da ne kažem ovi stariji koji vjerojatno ne razmišljaju u tom normalnom pravcu, su došli u situaciju da se razračunavaju da li ja navijam ili volim Crvenu zvezdu ili ja volim Partizan i tako dalje. Pa i meni je drago da kad sretnem nekog i kad vidim da mi kaže ja volim Crvenu zvezdu ili ja volim Partizan i da je to zdrav rivalitet. I ono što se desi dole na zelenom, što kažem onom pravogoniku, to treba da ostane tamo. I peckanja i provokacije i sve to deo, sastavni deo, da kažemo, nekog šova koji mi treba da prikažemo. Ali pre svega taj šov koji treba da prikažemo treba da bude kvalitetan u smislu sportskog takmičenja, sportskog duha. Ja ne kažem da sam bio dole na terenu izuzetno, da kažemo, neki kažu prgav i tako dalje, ali nisam dozvoljavao, jer mi je najveća želja bila da pobedim Crvenu zvezdu. Verovatno i onom koji je odrastao u Crvenoj zvezdi, najveća pobjeda i najveća želja da pobjedi najvećeg rivala. Ali u sportskom duhu, ovo što se dešavalo u posljednje vrijeme, vjerujte mi da to nije normalno. Naravno da je to jedan deo odgovornosti, neću kažemo krivica, ali odgovornosti preuzima i sama država. Ja mislim da i oni mogu da mnogo toga da utiču. Pretpostavljam da imaju odgovorna lica koje mogu da suzbijaju te stvari. Sve se to zna. Sve se to zna, i ko su navijačke grupe, i ko su vođe navijača, i ko je glavni, gde i tako dalje, i tako dalje. Tako da smatram da to može vrlo lako i brzo da se reši, ukoliko neko želi, 24 sata je dovoljno.
Sve se to zna odavno, međutim, država očigledno iz svojih nekih razloga decenijama toleriše te ekstremne grupe navijača.
Izvinjavam se, Saša, ja ću samo pomenuti. Pre ne znam par godina javlja mi se prijatelj koji je navijač Partizana, odnosno voli Partizan, lud je za Partizanom, i krenuo je da vodi svoje dete na utakmicu protiv Partizan, ne znam s kim je igrao, i došao je da vodi i nije otišao na utakmicu zato što su rekli da dete treba da ide na jug, a otac ako hoće da ide na istok, da može da ide na istok. Dete ima 6-7 godina imalo, koliko te vidi. Pa da li je to normalno?
Nije apsolutno, ali to mislim, možemo naš trojica ovako da se složimo.
Ja ću da vodim svoje dete i navijaću da ću biti na istoku, da ću biti na jugu, da ću biti na zapadu. Neću ništa manje voliti Partizan i navijati ako odem na istok ili na zapad. Ništa manje. Ali te neke stvari, to nije normalno. I na kraju, posle mi je rekao da nikad više neće otići da gleda Partizan, evo ga do dana današnjeg, sad vas slagaću da dalje to 3-4 godine, nije otišao da gleda ni jednu utakmicu Partizana.
Navija od kuće.
Pa, gleda kući. Kažem, da li ima arenu sporta ili Partizan nema, voleti, ili nema, ali
ima razloga da ne ode na utakmicu.
Tako je, Partizan iz srca ne može da izađe nikom, ili onom ko voli Crnu zvezdu, ne može zvezda tek tako da ode iz srca. To je sasvim normalno, ali ovo nisu normalne stvari.
Kako vi gledate na to, gospodine Todiću, kao novinar?
Pa po pitanju Crvene zvezde i Partizana, zaista gledam bez emocije, pošto su moje navijačke strasti, barem u našim novinarskim krugovima, poznate da su na nekoj drugoj strani, tako da ja sam...
Onda krijemo, igrali ste za OFK Beograd.
Dobro, bio sam tu, blizak sam.
I ovdje je još jedan aktivni igrač nekadašnji.
Tako da, ovo što priča Adi pokazuje jedan zdrav rivalitet, jer je u stanju da proceni ono što čini fudbal rivalitetom. To je ono što nama nedostaje. Naš rivalitet, sportski rivalitet je prerastao u mržnju. Verujem da to nije tako na terenu dole. Gledao sam puno derbija. Tu se dešavalo, bilo je i teških reči, i zakuvavanja, bilo je i svega toga. I trčanja u tunel dole kada se okliznuo Drobnjak, Batamirković za njim, pa svi u tunel, naravno.
Ali, u Zvezdinom.
Ali Ti igrači se poznaju i privatno igri iz reprezentacije.
To hoću da kažem, jedno je predstava, jedno je zabava za navijače, jedno je predstava tih sat i po do dva, kao kada postoji nešto što zove bioskopska predstava ili pozorišna predstava, svako ima svoju publiku, ova ima svoju publiku, ali ta publika mora biti svesna da je to predstava dole za njih. I da oni u tome treba da uživaju. Da oni nisu deo te predstave tako što će izaći sa stadiona i nastaviti dalje tu predstavu. Nije... Taj deo mora biti jasan. Dakle, hoću da kažemo, fudbal treba ostaviti fudbalerima, navijači moraju biti navijači, ne mogu biti navijači bitan deo fudbala, i pogotovo danas kada većina navijača dolazi na stadion ne plaćajući ulaznice, dobijajući ulaznice od kluba, postajući članovi kluba preko skupštine, sposobni su da vode čak i da vode i politiku kluba. Crvena zvezda je u situaciji da četiri glasa još su potrebna i navijači mogu da preuzmu klub u potpunosti, jer je takvo brojčano stanje u skupštini. Dakle, dobili smo pogrešnu sliku o akterima. Akteri su fudbaleri, treneri, pa idemo dalje, a publika je tu da bi videla šta oni mogu da prikažu. Ako im se ne sviđa to što oni mogu da prikažu, Bože moj, ima drugih stadiona, ima nekih drugih mesta, doći će drugi fudbaleri, pa idemo iz početka. Ne može publika biti broj jedan u srpskom fudbalu. Barem navijači, zapravo publika da, ali navijači kako se...
Treba odvojiti navijače od navijača.
Da.
Da, da, da.
To, navijači pod navijači.
Navijači i navijači pod navodnice.
Oni koji bi da se nametnu kao koordinatori stanja, ne mogu biti to.
Dobro, sad pričali smo o Zvezdi i Partizanu, hajde da se osvrnemo za trenutak i na ostale klubove koji su zaista u zapečku, baš zbog tog rivaliteta i tog pumpanja, tako da kažem, čak nezdravog pumpanja, gde smo i mi novinari u dobroj meri krivi, jer postoje određeni ljudi koji su na jednoj ili na drugoj strani, i onda tu dođe do nezgodnih situacija da se potpiruje jednostavno nešto što ne treba potpirivati, da se daje pažnja ljudima koje treba jednostavno pohapsiti u principu i ono skloniti ih, ali oni postaju neki ulični heroji ili već kako da ih nazovem. A šta da rade oni ljudi koji navijaju za Jagodinu, oni koji ne vidi za Spartak i Subotice, oni koji dolaze, ali i sve u manjem broju na...
Ma to se stvara jedna neobična situacija. Prvo, na primjer, mediji. Garantujem jednu stvar. Ako toga ima u medijima, narod će pročitati, narod će pogledati, narod će poslušati, ako mu ponudite. Ima publike za te stvari. Ali opet, na primjer, suočavao sam se u drugim klubovima, željom da ostanu po strani ili da se povinuju Crvenoj zvezdi ili Partizanu, čak da dolaze situaciju da se posluša, da se postave kao njihovi, ne mogu kažem sluge, ali kao saradnici, pa onda i treneri koji su tu da pokažu da su srcem uz jedan klub više nego uz onaj koji rade, sa kojim rade, u kome rade, pa da dovode u sumnju i samu regularnost utakmice svojim stavom. Znači, sami klubovi ne mogu da se pozicioniraju toliko koliko mogu i mediji u tome da im pomognu. Više kažem krivim klubove, jer mediji su tu spremni. Ja znam koliko se mi trudimo da pokušamo da predstavimo, barem sportski žurnal, da predstavimo srpsku scenu u potpunosti. A sada nam se dolazimo u situaciju da ako se neki klub pokuša da podigne, Crvena zvezda i Partizan su u stanju da ga spuštaju što više mogu, jer im se pojavljuje kao konkurencija. Opet, ima onih drugih kojima ne pada na pamet tako nešto, jer dobili su od Crvene zvezde stolice, od Partizana su dobili trenera ili igrače, dobili su onda i onda stalko dolazimo u neku šizofrenu situaciju gde niko ne zna ko je zapravo šta je klub koji, da li je on prvoligaš, superligaš koji se takmiči za svoje bodove, da bi sebe afirmisao kroz to, ili da bi možda samo odradio deo posla, eto malo se provukao jednu godinu tu, pa da vidimo šta ćemo sljedeću i tako. Totalno je situacija teško objašnjiva, jer ne možemo da klubove predstavimo kao elemente jednog društva, da su oni bitan faktor, znači, za osvajanje titula. Evo sad kao ispade Voždovac, ste Partizanov klub zato što je pobedio Zvezdu, onda ovi drugi što su pobedili Partizan, oni su opet Zvezdin klub.
Da, niko sad ne sme da pobedi Zvezdu i Partizan.
Niko ne sme da ih pobedi. Kad ih pobede, onda su skrivi. Kad izgube, krivi su da ima drugima. Ne može da se napravi nešto i onda kažem, u takvoj situaciji opet Crvena Zvezda i Partizan ispadaju glavni, jer oni dignu veću buku.
Evo sad, pre nego što krenemo na blok reklama, da napravimo baš jedno pitanje za gospodina Alberta Nađa, koji je, dakle, proveo karijeru uglavnom u Partizanu, u jednom velikom klubu, bio i visoki funkcioner svojevremeno kada je završio igračku karijeru. Sada ste u Rakovici. Jel može jedan mali presek kako to izgleda u Partizanu i kako to izgleda u jednom relativno, realno malom klubu?
Ovde mi je tako mnogo lepo da u ovom momentu ne bi menjao Rakovicu.
Eto, puštajem.
Ali gledajte, ja se slažem sa Todom. Znači, sve se vrti oko Partizana i Crne zvezde. Zbog Partizana i Crne zvezde se menjaju i propisi. Zbog Partizana i zvezde se menjaju i to da li će biti 6 stranaca ili će biti 3 stranca. Realno, 6 stranaca za šta? Pa ne može Javor, Metalac i ovi da imaju 6 stranaca. Znamo i zbog čega. Financije i tako dalje i tako dalje.
Da, to je problem.
A Partizanu i Crnoj zvezdi, tih 6 stranaca garantovano neće doneti nešto da mogu da imaju neke bolje rezultate u Evropi.
Nego će im onemogućiti da njihovi juniori možda...
Pa to sigurno, podatak, bazirat ću se na Partizan, 2003-2004. Godine kada smo ušli u Ligu šampiona, 80% igrača koji su tada bili u ekipi Partizana su bili oni koji su podnikli u omladinskoj školi Partizana. 2010. ponovo uspjeh, ulazak u Ligu šampiona proti Anderlehta, ponovo situacija gdje su jedno 70-80% bili igrači koji su ponikli u fudbalskom klubu Partizan, u školi fudbalskog kluba Partizan. To je podatak. Nisam protiv stranaca, ali taj stranac mora da bude izuzetno, izuzetno kvalitetan i da toliko veliku razliku pravi kao što su i mi kad smo odlazili, neću da ubacujem sebe, da ne bi bio možda subjektivan, ali igrači poput Mijatovića, Piksija, Savićevića, da ne nabrajamo ostale velike zvezde koje smo imali, Jokanovića i tako dalje, ne znam, ne mogu da se sjetim sada, kada su odlazili u strane klubove, klubovi su ih dovodili, zašto su pravili razliku, zato što nisu imali ono što su imali kod kuće. Pre svega, fudbal je veliki biznis i tu se veliki novac obrće. Znači, zašto bi ja plaćao nešto što mi ne donosi, jer niko neće, ni onaj Abramović nije ušao u Chelsea da bi trošio svoje pare, već da bi na svoj onaj gomilu para koji ima nabacio još jednu veću gomilu. Zato i dovodi stranci, zato je pravi rezultate. Imaju, nije bio posljednjih par godina i nije bio osvojio titule. Sada je doveo sa vrlo malom razlikom u dovođenju igrača. Ali je doveo jednog trenera koji je napravio to što je napravio i pogodio. Zato smatram, ništa nama ne garantuje ako dovede Partizan sada nekog stranca, ne znam kakvog, i ne znam kakvog može, što je rekao Đuka pre svega, da dovede Mesija i Ronaldo, ne garantujemo da će ući u Ligu šampiona.
Da, s tim što su mi daleko od Mesija i Ronaldo i ja volim da kažem na Copacabani ne igraju svi fudbal, neki prodaju i sladole, da mi uglavnom kupimo te sladoleđije.
Ako mogu samo, što se tiče stranaca, ja sam više puta imao utisak, pa sam to i po medijima i pisao, da stranci dobro dođu kao alibi. Jer dolazak stranaca u srpski fudbal nije baš nešto ni Bog za koliko propisima regulisan, ima tu još nekih propusa koji mogu da se reši. Kako kome odgovara? Od samog broja stranaca pa još do nekih financijskih momenata, ali dobro dođe kao, kažem, alibi, jer eto, doveli smo 6 stranaca, mi radimo nešto, mi dovodimo, imamo menadžere koji nam dovode igrače, koji će moći da rade, da odigraju ovde 6 mjeseci, možda će ih platiti menadžer, pa ćemo mi onda na tome da se prebijemo kad ode, da ne pričam koje se možda postoje, postoji naravno ovaj drugi lepo ugovor, plata, sve u redu, pa se desi. Partizan je doveo 2003. Tribo Vesta, koji je bio izraubovan igrač, ali je bio igrač kao jedan dovoljan igrač u tom trenutku da napravi ima jedan kvalitet i ime.
I kada dono nam je, u nekom drugim stvarima nam je dono.
I to kažem, ali kada se pojavi i pred protivnikom Taribo Vest, pa nije mu sve jedno, to je Taribo Vest. I onaj Širer je stao ispred njega, pa mu nije bilo baš sve jedno, zato što je to Taribo Vest. A ne neki igrač koji će to došao je tu u Partizan, pa će odatle da krene dalje. Tome je ta razlika.
Za njega nije
kad ga dovedeš, to mora biti Taribo Vest.
Samo
ili...
da se nadožim, izvinjam se. Ako jedan letalek, Francuz, ne može da nađe klub i da nema toliko kvaliteta da igra u drugoj francuskoj ligi, a da dođe da igra u našoj superligi i da odatle ne vidim da bilo koje interesovanje ima za bilo koji klub, sada kažemo neke švajcarske ili austrijske lige, znači da nije ni kvalitet za našu superligu.
Evidentno.
To je za mene onako bukvalno bilo onako drastično da taj jedan Francuz dolazi u našu srpsku ligu sa svim kvalitetima ili ne kvalitetima, a da ne može da pronađe ili da nađe neki klub u francuskoj drugoj ligi, u belgijskoj ili bilo gde.
E sada pričali smo o financijama, o fudbalu, sada ćemo malo da pređemo na EPP, zato što i ova kuća mora od nečeg da živi, jel tako?
Eko.
Veliki koncert Kikija Lesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu eventima.
Ne, uj, prva na spisku lijepih žena. Tu si od uvijek pristala. Titule prave.
Novi CD. Dejan Popović. Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Konačno, prvi album Ekstra Orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Vraćamo se našoj emisiji Talasanje. Tema je fudbal. Danas od 11 do 12. Sada je trenutno 20 minuta do podneva, dakle imamo još dovoljno vremena, verujem da ste imali šta da čujete od mojih gostiju Alberta Nađa i Mihajla Todića do sada. Nastavit ćemo i dalje fudbalsku priču, analizirali smo naše prvenstvo, odnos naših velikana, Crvena zvezda i Partizana, odnos drugih klubova prema njima, pomenuli smo navijače. Hajde, pre nego što se okrenemo malo, a moramo naravno da se okrenemo i reprezentaciji, jer reprezentacija čini mi se nešto što bi moglo malo da trgne ovaj naš fudbal iz letargije. Posle 7 godina mi konačno imamo jedan tim koji za sad bar u kvalifikacijama postiže dobre rezultate. No, pre nego što se okrenemo reprezentaciji, još samo jedno pitanje. Kako gledate na ove trenerske smene? Ajde da zanemarimo ponovo, nažalost, uslovno rečeno, manje klubove. Ali Marko Nikolić, koji je dokazan, stručan trener, dokazao se, nije mogao više da se dokaže sa ovom duplom krunom, on čovjek pred kvalifikacije za Ligu šampiona ode zato što mu Mađari daju bolje uslove i tako dobro, došao je Miroslav Đukić koji je sa Partizanom imao uspeha, koji je napravio jedan, imao je viziju jednog Partizana koji je kasnije uzeo nekoliko titula i tako. U Crvenoj zvezdi Božović tri kola pre kraja daje ostavku, menja ga Boško Đurovski koji nesrećan zna da su ga doveli za tri utakmice, ne uspeo da osvoji finale kupa, sada je već tu Vladan Milojević, takođe vrlo perspektivan trener, ali to je ta neka vrteška. Pa setimo se, dovoljno da se setimo Aleksa Fergusona, da ne pominjem Arsena Wengera koji je već deo Arsenala, ja mislim ono da će spomenik da mu dignu kada da jedemo u penziju.
Pa gledajte, što se mene tiče, što se tiče pre svega zašto nemamo sistem. Nemamo sistem, a kad imaš sistem onda se tačno zna. Barcelona je ne znam koje godine bila u velikoj krizi i napravila je svoj sistem i ona kad je napravila taj svoj sistem, krenula je gore. Znači počela je da osvaja prvo titule u Španiji, pa je počela kasnije i ove Lige šampiona i tako dalje. Ovdje mi nemamo sistem. A što se tiče trenera, pa gledajte ljudi, Marko je otišao zato što je dobio izuzetno povoljnu ponudu i sam je čovjek iznao da je izuzetno dobru ponudu dobio i da hoće da rešava svoju neko da kažemo životno pitanje i tako dalje i tako dalje. Mene šta brine, odnosno šta mi smeta, to je da jedan trener može da vodi u jednoj sezoni 3-4 ekipe. Ne znam, smenjen je u Pazaru, odmah posle nedelju dana vodi Radnički Niš, 2-3 nedelje bude u Radničkom iz Niša, pa onda se vraća u Kragujevac, pa iz Kragujevca, ne znam, ponovo se vraća u Pazar i tako dalje.
Vrteška.
Pa gledajte ljudi, zašto postoje ove profi licence, tako? Ne znam tačno podatak, ali ima dosta trenera koji imaju profi licence, a koji nemaju posao. I samo se vrite jedni te isti.
Oko 130 profi licencije je izdato u Fudbalskom savezu.
I samo se vrite se jedni te isti. Da li će ovaj da bude u Borču iz Čačka, pa ga smene, ono nalazi u Javoru, u Španiji, koliko sam ja dobro upoznat, a mislim da jesam, da jedan trener ne može da vodi u jednoj sezoni dva kluba u istom takmičenju. Šta to znači? Znači, vodio sam sada Crvenu zvezdu, smenjen sam i do kraja, do početka naredne sezone ne mogu da vodim ni jedan drugi klub. Znači, otvara se, da kažemo, jedno radno mesto za nekog koji do sad nije radio. Pričamo o regularnosti takmičenja. Ja sam vodio danas Javor, sutra idem u Niš i sad igramo Javor i Niš i tako dalje. Možemo da počnemo da sumnjamo o tome da možda bude neke neregularne utakmice? Naravno da možemo da počnemo da sumnjamo. Da li jesu ili nisu, da. Ali evidentno je da pre svega i ovde kod nas, što se ti stvari tiče, isto ne postoji sistem, ne postoji propis, a kad ne postoji sistem i kad ne postoji propis, onda možda se radi ko kako hoće i šta hoće.
Što se tiče tih trenera, ja mislim da je to najbolji primjer koliko su oni sebi dozvolili da budu bitni u srpskom fudbalu, jer ako neko može da podnese ostavku tri kola pre kraja, pa da nema jasnih posljedica po to, ugovora, koliko će ostati bez plate, šta je on dužan Crvenoj zvezdi, pa ne može tek tako da se raskine ugovor. Opet, ako neki klub otpusti trenera u toku sezone, postoje sad ti propisi, što kaže Adi, ali ja sam im tražio jedan put objašnjenje. U propisima piše da jedan trener ne može da vodi dva kluba u istoj sezoni. Dobro. Više od dva kluba. Međutim, on u četvrtom kolu da otkaz u Vojvodini, petom pređe u Čukarički i onda u devetom kolu, desetom, kada već, pređe u treći klub. Objasnili su mi u Fudbalskom savezu sledeću stvar. Sezona je jesen i sezona je proleće. Oni to tako tumače. Tako da ispada trener možda vodi četiri kluba u sezoni po njihovim propisima, kad ih oni tumače tako. Dakle, mi sad ne znamo šta je sezona. Mislim, smatramo da je sezona 2016-17 podeljena na jesenji deo sezone i prolećni deo sezone. Ne,
tako
oni...
Učili kad smo bili
tako, je trebalo da bude.
Njima u Fudbalskom savezu, tako sam objašnjenje dobio iz Fudbalskog saveza, sezona je jesen i sezona je proleće. A njih dve zajedno čine sezonu. I onda ja gledam i rekao, dobro, mislim, šta li sam ja radio sad sve ove godine kada sam tumačio ovako propise, možda sam ja grešio, a ne oni. Tako da je zato, ko ne onda druga propis, odgovara im tumačenje pravila o radu, nikome ne može zabraniš da radi. Onda kako klub može da bude bez trenera? dva kola može da bude bez trenera, treće mora da zaposli trener. Znači oni su se, oni to je jedno vrzino kolo propisa koji tumače kako im odgovara. Ponajčešće kako odgovara Crvenoj zvezdi i Partizanu, ali pošto takmičenje vode klubovi, zvanično ne savez, onda to treba da sednemo, pa onda kako nama trojici odgovara, mi ćemo se dogovoriti već kako na šta nam je propis koji nam trenutno odgovara, pa ćemo vidjeti šta treba da se protumači dalje. To je taj problem. Treneri su potpuno nebitna stavka u srpskom fudbalu jer nemaju vremena ni da rade, ne pitaju se za angažovanje igrača, ne pitaju se da li neko može da ide, oni ne pitaju se. Tako da oni tu su neko vreme, rade na terenu, trude se, ima stvarno trenera koji zaista ulažu sebe u to. Ali za svaki rad je potrebno vreme, zakucati jedan ekser za sliku potrebno je vreme, naći ekser, koliko mu je težina, koliko čekić uzeti koji odgovara da se zakuca, da ne polupaš prste, pa treba i treneru vremena da napravi jedan tim, nekom brže, nekom manje, ali to je ono što treba sagledati kao realnost, a ne ako eto, nismo, u srpskom futbolu šta je cilj, da osvojiš titulu ili kup sa Zvezdom i Partizanom, sa nekoliko klubova da ne ispadneš, a ostali, bože moj, tu su.
Evo, dobar uvod da pređemo na reprezentaciju i odmah možemo da pomenemo selektora Muslina koji, eto, ja koliko se sećam od Radomira Antića koji je opet bio očigledno trn u oku nekim ljudima u savezu i koga smo se po meni možda olako odrekli u jednom trenutku. Mi od tada u reprezentativnom fudbalu nismo ostvarili apsolutno ništa. Nismo otišli nigde, ni na koje takmičenje veliko. Smenjivali su se selektori, opet ista ta priča. Sve to bilo ad hoc, otprilike. Malo ko je dobio tu zaista neku priliku da stvarno nešto stvara. Evo, krenuo je Muslin na njegovu sreću vrlo uspešno. Ne mogu da kažem ni da imamo pretešku grupu u ovim kvalifikacijama, tu su Irska, Wales, Austrija, Gruzija i Moldavija. Dakle, nekad se ne bi postavilo pitanje ko će da bude prvi u toj grupi, sada je nažalost druga priča i borimo se za svaki bod. Trenutno Srbija ima 3 pobede, 2 remija, 11 bodova, isto toliko i Irska, i te dve reprezentacije su na prva dva mesta, slede Wales i Austrija sa po 7, Gruzija i Moldavija ipak nisu taj nivo ostalih reprezentacija. Mi u nedelju igramo protiv Velsa. Pa evo, da ocenite i jedan i drugi, kako se vama čini Muslin kao trener? Znamo mi stariji da je bio sjajan igrač, sa Zvezdom je kao trener ostvario dosta toga. Eto sada prvi put u ulozi selektora, on očigledno ima neke ideje, ali meni se čini da još ima mnogo da se radi.
Pa evo ovako, kad smo pomenuli Antića, Klemente je bio pre njega. I tu je postojala neka priča. Klemente je dobio čak od Saveza. Savezi, tu je, što se tiče Klementa, tu je bila jedna stvar koju sam uvek poštao prema Savezu. Objavili su šta je cilj. Rekli su, ne moramo da odemo na prvenstvo Evrope 2008. Pravit ćemo ekipu od mlade selekcije koja je igrala na polufinale 2004. polufinale 2006. Znači prvenstvo Evrope mladih. Od njih ćemo da pravimo ekipu, nije nam cilj da odemo na prvenstvo Evrope 2008. već da na svetskom prvenstvu 2010. igramo najmanje četvrtfinale. To je zapisano u dokumentima i u onome programu i planu izvršnog odbora koji je vodio Fudbalski savez tada. I to je bila stvar koja je poštovana. Sad kako je radio, možemo mi da pričamo ovako ili onako, ali Klemente je pravio jedan tim od tih igrača. Kad je došao Radomir Antić, Radomir Antić je u tu ekipu uveo jednog igrača, Laneta Jovanovića. Kompletna postavka prethodna je bila, naravno, generacija iskusnija, 2 godine već imao iza sebe utakmica, ušao je Lane Jovanović, je ušao za igru protiv Finske, dao gol, opravdao sve što je radio, mi smo otišli na svetsko prvenstvo. Kasnije su se na svetsko prvenstvo pojavile neke stare boljke. Opet, šta se dešavalo? Smenimo jednog selektora, smenimo drugog selektora, Siniša Mihajlović, ja sam ga žestoko kritikovao zbog načina rada, ali opet, niko nije došao i rekao, Siniša, imaš taj cilj, ako ne uspeš, sledeći je ovaj. Pa da vidimo onda na to da nadogradimo. Uspeo je Muslin u ovom trenutku da uradi baš to, da na osnovu prethodne ekipe, da ekipa koja je sazrevala, da zadrži nju, možda još malo 2-3 igrača, malo posložio kockice i nastavio tim sistemom. Muslin je iskoristio u ovom trenutku jednu dobru situaciju koju je imao, iskoristio je iskusno, imamo neki rezultat, za nešto više baš ne verujem da možemo da uradimo na tom svjetskom prvenstvu trenutno, jer ima drugi boljki. Ali da, zašto kažem, ima neki drugi boljki, ima tu nešto drugo, ali opet imamo sasvim dobru situaciju i treba iskoristiti zbog zamaha. Reprezentacija je ta koja baš svakako vuče srpski fudbal i treba je iskoristiti, treba je napraviti s ciljem. Zašto su oni tu? Samo svjetsko prvenstvo je posljedica svega što treba da bude dobro u toj reprezentaciji.
Adi?
Pa ja bih se složio, pre svega bitan je rezultat. Mi stvarno već propustili smo dosta ovih velikih takmičenja.
Previše.
Mislim da je vrijeme da se pojavi jedna generacija na ovom jednom velikom takmičenju, s obzirom da možda imamo jednu obavezu, jer smo prvaci sveta za mlade.
Upravo to, prvaci sveta za mlade, a nema nas 7 godina nigde.
Pa to je isto jedan problem o kome treba dobro razmišljati i dobro prostudirati, jer nemoguće da jedna generacija koja bude prvak sveta, ako kažemo da prebacujemo, odnosno da rastemo i da napredujemo, da dobijemo iskustva u utakmicama, dođemo u takmičenje kad je A reprezentacija i ne možemo da dođemo ni do blizu mesta da odemo u baraž za kvalifikacije za neko evropsko ili svjetsko takmičenje. Ono što je mnogo bitno, to je da mi sad trenutno imamo rezultat. Da li igramo dobro ili ne igramo dobro, neko će reći da, neko će reći ne. Bilo je i dobrih utakmica, bilo je i onako loših, bilo je da smo protiv Velsa izjednačili u jednom momentu kada nam je bilo potrebno taj nerešen rezultat, a utakmica je bila onako za nulu, Vels je poveo. Pitanje bi bilo šta bi bilo da nas je Vels dobio i sad nam dolazi u Beograd. Mi sad imamo jednu dobru podlogu da možemo da odemo na svjetsko prvenstvo. Naravno, spominjate ove reprezentacije, Moldaviju i Gruziju, to su dve najbitnije reprezentacije u kvalifikacijama.
Da, one koje moraju
znači,
da se
one, to su one gde jednostavno bodovi moraju da se osvoje. I mislim da smo mi u prethodnim godina upravo zbog tih takvih propusta sa tim, po znacima navodna, manjim reprezentacijama i slabijim reprezentacijama, gubili mogućnost za odlazak na ta evropska takmičenja, odnosno svjetska takmičenja. Imamo jednu reprezentaciju koja igra dosta dobro. I pojedinci igraju dosta dobro kad igraju reprezentacije, što je mnogo bitno. Mislim da je uvijek bilo bitno za reprezentaciju da se pozove onaj koji je u najboljoj formi. Nije reprezentacija nešto što se stvara neki tim i tako dalje. Ovo što je to da rekao, reprezentacija je odlučili su da, ne znam, propuste evropsko prvenstvo. Ja, verujte mi, ne bi se nikad složio s time. Hoću svako svjetsko prvenstvo, hoću svako evropsko prvenstvo da budem najveća pozornica. To je ono što stvara imidž jedne države, jedne reprezentacije, kada se ponavljaš i kada se stalno ponavljaš na tim velikim takmičenjima i kada dolaziš, opet, za nas je veliki uspjeh da se plasiramo na završnicu bilo kojeg ovog velikog takmičenja. Da je bilo svjetsko i evropsko,
nažalost.
A proći naredni krug, verujte mi, zavisi od mnogo faktora. Sva ta velika takmičenja dolaze posle napornih sezona. I jednih i drugih. Mi evidentno moramo da priznamo da nismo toliko kvalitetni u odnosu na neke reprezentacije koje se isto pojave na svjetskom prvenstvu. Ali dešavalo se da mi dolazimo na svjetske i evropske prvenstva nepripremljeni za takvo takmičenje. Da li smo bili umorni ili nismo bili dovoljno spremni, neću da ulazim u to, ali smo bili nepripremljeni za takvo takmičenje. Jer pogledajte, jedni Nemci su na svjetskom prvenstvu u Brazilu napravili svoj kamp. Otišli su u Brazil, imali su dovoljno vremena kada su se kvalifikovali i otišli su tamo i napravili su svoj sportski centar kamp i osvojili i pobedili taj Brazil u polufinalu 7-1. Neslučajno.
I poklonili ga Brazilcima.
Neslučajno. O tome vam pričam. Dobro, mi možda nismo u takvim mogućnostima, ali dajte da probamo da stavimo sve u službu da bi napravili rezultat. I nemoj da razmišljamo da li ova igra u Southamptonu, da li ova igra, ne znam, u Košicama, da li ova igra na Kipru, ako igra dobro i ako je potreban za reprezentaciju. Nebitno da li igra u Interu, možda igra u Interu, ali kad dođe u reprezentaciju, ne igra ni nivou kako igra u Interu. Nama treba u tom momentu, nama treba rezultat i nama treba da se kvalifikujemo i da stanemo na to svjetsko prvenstvo. Slažem se da je mnogo lepo kad prođemo prvi krug, ali opet i tamo kad dođemo, mi više nismo u situaciji da biramo ni grupe. Više sad smo već u onim šešćirima koji su donjim delom i ne možemo, imat ćemo sigurno vjerojatno i kad se plasiramo na ovo svjetsko prvenstvo dve izuzetno jake reprezentacije u grupi.
Nama je vrlo važno da odemo na svjetsko prvenstvo zbog onoga što slijedi posle toga, jer posle toga nam slijede teške godine, veoma teške. Menja se sistem takmičenja evropskim kupovima, menja se sistem takmičenja reprezentacijama. Evropski kupovi će postati, pogotovo Liga šampiona, potpuno zatvoreni za najbolje zemlje. Možda upadne još poneka ekipa iz Holandije, iz Portugalije, tu negde iz, još neko malo iznenađenje za naše timove će zbog toga što sistem se menja postati potpuno nedodirljiva Liga šampiona. Liga Evrope će postati još teža takmičenje, znači to će biti veliki problem ući u, to, u Ligu Evrope, a reprezentacija od sledeće godine se menja, sistem se menja uvođenjem Lige nacija kao pre takmičenje za, za sljedeći stepen kvalifikacije. Zato kažem, ovo, samo jedan mali uvod za sljedeću stvar. Mi ćemo u Ligi nacija, kako trenutno sada stojimo, imati za protivnike Dansku, Azerbejdžan i Ukrajinu. To su naši protivnici, to je naš koš. Ali da bismo dobili jače protivnike, mi moramo biti najbolji u toj grupi. Moramo biti na prvom mjestu pa da pređemo iz treće, mi smo trenutno u trećoj diviziji, da pređemo u prvu. Postaće mnogo jasnije kada se približi cela ta priča. Ali onda sledi i drugi deo kvalifikacije. Mora da se prođu dva kruga kvalifikacije da bi se otišlo na prvenstvo Evrope. Zato kažem, mi tek odlaskom na svetsko prvenstvo možemo da dobijemo fudbalski savez novac, fudbaleri da dobiju neku vrstu samopouzdanja, da dobiju nešto, da postanu ekipa koja će biti dominantna u grupi sa Danskom, Azerbejdžanom i Ukrajinom. Letonijom, izvinjam se što sam pomešao te sovjetske zemlje. Ali jedna, još jedna stvar. Prvaci sveta za mlade do 20 godina. Ti momci su igrali, osvojili prvenstvo Evrope, bili treći na prvenstvu Evrope, bili prvaci na prvenstvu sveta. Zamislite sad te momke koji već igraju u tim ligama. Oni nemaju kompleks od Portugalije, od Holandije, od Engleske, oni su ih pobeđivali. Ja odem u fudbalski savez i sad pitam zašto u jednom trenutku nema tih momaka, nema pre nekoliko mjeseci Milinković Savića, nema Gaćinovića, nema tih momaka koji su igrali. Dobio sam odgovor od člana tadašnjeg stručnog štaba, kaže nema kvaliteta u toj selekciji. Preko, kako li su osvojili svetsko prvenstvo, vjerojatno je zato su bili prvi jer nemaju kvaliteta. Znači oni nisu imali, to je bio odgovor. Šta je tačno bilo, ne mogu da kažem, ne znam tačno, ali oni su vidjeli da u svjetskim prvacima nema kvaliteta. Pa su onda pozivali dalje Baneta Ivanovića, Kolarova, svaka čast, veliki igrači i treba da budu, ali 10 godina su oni bili alibi. Jer Bane Ivanović igra u Chelsea, beka, i onda dođu u reprezentaciju, Bane osvojio si Ligu šampiona, dao si gol za Ligu Evrope, dao si ovamo, sve ti to igraš i ajde daj to u reprezentaciji. A niko ne vidi da on u Chelsea da na svakoj 10. utakmici gol kada ne da. Azar, Drogba, Kosta, Oskar, znači svaku 10. Kad svi oni ne daju gol, eto Bane Ivanović dođe i da gol. I to je to. A onda dođe u reprezentaciji i kaže idi sad ti daj gol. On je bio dugo godina alibi za mnoge neuspehe naše reprezentacije.
Dobro, i prolazi nam vreme, bliži se kraj emisije, ja samo da zahvalim mojim divnim zaista sagovornicima o fudbalskoj problematici, Albertu Nađu i Mihajlu Todiću. Navijaćemo svi u nedelju za reprezentaciju i nadati se da možemo da na stadionu Rajko Mitić pobedimo Wales. Dakle, Mihajlo Todić, Albert Nađ, muzički urednik ove emisije Dragomir Stanović, tonski snimatelj Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović. To je bila ta ekipa, ja sam Saša Mikić i želim vam svako dobro.